hakimiyyətinin bu siyasi partiyalarla bağlı yeni qanun qəbul etməsi, bu bilirsiniz, məşhur misalı Əzrailin övlad paylamağı üçün bir şeydir. Onlar olan azadlıqlara dəyməsinlər, hansısa bir yeni bir qanunlarına ehtiyac yoxdur. Bundan əvvəl necə yeni media haqqında qanunla mətbuatın olan qalan nəfəsini də kəsdilər. Eləcə də indi siyasi partiyalar haqqında qanunun məqsədi artıq Azərbaycanda real müxalifəti bir institut olaraq məhv eləməkdir. Artıq tək partiyalılığa keçidi təmin eləməkdir. Əgər bu qanun indi hal-hazırda müzakirə olunan şəkildə qəbul olunsa, cəmiyyət, beynəlxalq aləm bu qanunun qəbul edilməsinin qarşısını ala bilməsə, bu Azərbaycanda yeni bir dönəm başladır. Tək partiyalı deməli sistem formalaşır. Yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası və onun ətrafındakı peykləri, onun tərəfindən təlimatlandırılan partiyalar mövcud ola bilər. Real müxalifətin mövcudluğu üçün çoxsaylı hüquqi mexanizmlər yaradılır ki, onların qarşısı alınsın. Yeganə məqsəd real müxalifəti sıradan çıxarmaqdır bu qanunu qəbul etməkdə. Yoxsa heç bir zərurət yoxdur bu qanuna. İlk növbədə deməli, siyasi partiyanı təsis etmək üçün 200 nəfər adam tələb olunur ki, onların hər birinin Azərbaycanda son 20 ildə daimi yaşaması tələb olunur. Çox absurddur. Hətta prezident seçilmək üçün yalnız 10 il Azərbaycanda daimi yaşamaq tələb olunur və yeri gəlmişkən həm Heydər Əliyev, həm də İlham Əliyev bu kriteriyanı pozub. Heç onlar özləri Azərbaycanda seçilməmişdən, dırnaqarası seçilməmişdən qabaq 10 il yaşamayıblar Azərbaycanda. Amma indi 200 nəfər vətəndaşı toplaşıb partiya qurmaq istəyirlər. Hələ bilmək olmaz onların arasında deputat olan olacaq, siyasətdə bir uğur qazanacaq, qazanmayacaq. Amma həmin o sadə vətəndaşdan tələb eləyir ki, sən 20 il Azərbaycanda daimi yaşamalısan. Yəni, xaricdə oxumağa gedən, işləmiş olan, xaricdə yaşayan insanları bu hüquqdan məhrum eləyir. Bu bir. Yeni partiyaların yaradılmağını çətinləşdirir. Balaca bir ölkədə 10 min nəfər adamın üzvlüyünü tələb eləmək o deməkdir ki, müxalifət partiyasından tələb eləyir ki, bütün üzvlərinin sənədlərini gətir ver mənə. Mən onların hamısını bir bə bir tanıyım, onlarla lazımı iş aparım dırnaq arasında, yəni onları qorxudum, çəkindirim və s. Bütün üzvləri tələb eləyir, yəni faktiki partiyanın formalaşmasının qarşısını alım. Bu məqsədindən edilir bu. Seçkiləri iki dəfə baykot eləyən partiyanın ləğvi isə onu göstərir ki, indiyə qədər ki, bu bizə aiddir də, bunu hamı bilir sosial şəbəkələrdə, biz bir neçə dəfə seçkiləri baykot eləmişik və bu onun etirafıdır ki, deməli bizim bu formal seçkiləri baykot eləməyimiz hökuməti çox incidib, onlar üçün diskomfort yaradıb. Onlar üçün tənə yaradıb. Çünki hər dəfə bizim o baykotumuzdan sonra beynəlxalq hesabatlarda rəqabət şəraiti olmadan seçkilərin keçirildiyi vurğulanıb. Legitimliyi olmayıb. O seçkilərdə ki, biz iştirak etməmişik, onu baykot etmişik, onların legitimliyi olmayıb və bunu beynəlxalq hüquqi sənədlərdə rəqabətsiz seçki kimi qiymətləndiriblər. İndi güya bunu aradan qaldırmaqdan ötürü məcburiyyət yaratmaq istəyirlər ki, partiya artıq ləğv olunmamağa görə məcbur olub, hətta saxta da olsa seçkidə iştirak eləsin. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, Azərbaycan cəmiyyəti artıq toparlanacaq və buna imkan verməyəcək. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti məsələn 2020-ci ildə o məşhur Qarabağ mitingindən sonra da belə bir fikrə düşmüşdür ki, müxalifəti məhv eləsin. Daha doğrusu, əvvəl mart ayında İlham Əliyevin birinci o nifrət çıxışı oldu, yadınızdadır. Müxalifətin məhv edilməsi ilə bağlı göstəriş verdi, həbslər başladı bizə qarşı, alınmadı. Sonra bu Qarabağ mitingindən bəhanə kimi istifadə eləyib Xalq Cəbhəsinin çoxlu sayda funksionerini həbs elədilər, Qarabağ məhbusları və sonra da total bir təbliğat kampaniyası başlandı ki, nəhayət bu Xalq Cəbhəsi ilə bağlı məsələ bitməlidir. Başqa dərdləri yoxdur ki, ancaq Xalq Cəbhəsi ilə bağlı məsələni öz aləmlərində həll eləmək istəyirlər ki, belə bir alternativ olmasın.
Xaricdə təhsil almışam və 2010-cu ildə mən ölkəyə dönmüşəm. Amma indi baxın da, görün necə yazıblar. Son 20 il ərzində daimi olaraq Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlar. Yəni, bu deməkdir ki, məsələn, Azər Qasımlı, sən bir 10 ildən sonra və yaxud 8 ildən sonra partiya qurmaq haqqında düşünə bilərsən. Elə bil ki, bu nəsli 70-ləri, 80-ləri, 90-ları tamamilə siyasətdən atmaq istəyirlər.
Yaxşı, partiyanın 1000 nəfər qeydiyyatdan keçmiş üzvü ola bilər, amma 50 min, 100 min, 500 bin seçici səsi qazana bilər seçkilərdə. Əsas da budur. Sən Mərkəzi Seçki Komissiyasından soruşmalısan ki, bu partiyanın ictimaiyyətdə, xalq arasında nüfuzu nədən ibarətdir? Seçkilərin nəticələrinə görə. Yox, ildə iki dəfə yox oturmamalısan, gözləməməlisən ki, hə, partiyanın üzvlərinin sayı 9999-a düşdü mü, yoxsa düşmədi mi?
Azərbaycanda bugün repressiv, avtoritar rejimdir. Və elə bir rejim, elə bir mühit yaranıb ki, insanlar siyasətə gəlmək əvəzində təbii ki, siyasətdən qaçırlar. Niyə? Çünki siyasətlə məşğul olmaq təhlükəlidir Azərbaycanda. Və belə olan təqdirdə, siz düşünün, 1000 nəfəri tapmaq bir problem, 10.000 nəfəri tapmaq daha böyük bir problemə çevriləcək. Amma demokratik abu-hava yoxdursa, insanlar siyasətdən qaçırsa, siyasətdən qorxursa, bu ona görə baş vermir ki, insanlar siyasətçi olmaq istəmir və yaxud siyasi proseslərdə iştirak etmək istəmirlər. Problem başqadır. Problem ondadır ki, siyasətlə məşğul olmaq və yaxud siyasətdən danışmaq təhlükəlidir bu ölkədə. Ona görə təbii ki, bu tələbi qoyurlar ki, o 10.000 adamı tapmaq çətin olsun.
Həmin yeni qanun layihəsinin ruhuna, ümumi istiqamətinə dair bəzi tövsiyələr verdik həmin müraciətdə. Amma biz gördüyümüz odur ki, ortaya çıxarılan bu layihə, indi bilmirəm bu Milli Məclisin mi layihəsidir yoxsa yox. Hər halda bu layihədə biz qeyd elədiyimiz həmin o ruh, həmin o niyyət əks olunmuyor, əks niyyət əks olunmuyor.
Əziz və hörmətli Ana Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələlik isə mən sizi əzizlərindən sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevci bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçaları. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu. Dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqlar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rzani. Ay qismət olan, ey ziyarətin eyləyəm. Dolanaq başına, ey İmam Rzani.
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كافر ما صليت على أحد من أوليائك
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimə bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran-Azərbaycan münasibətləri inkişaf edir. Bakıda keçirilən 8-ci beynəlxalq kitab sərgisində İran kitab yarmarkalarından ziyarət yüksək dərəcədə olub və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Azərbaycan-Ermənistan arasında sülhü Brüssel danışıqlarında dəstəkləyib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri rəhbəri Hüseyn Əmr Abdullahyan və Finlandiya Xarici İşlər Naziri Pekka Haavisto ötən axşam qarşılıqlı sanksiyaların ləğvi, Ukrayna böhranı, İranın daxili işlərində xarici amillərin müdaxiləsi və ixtişaşçıların sui-istifadəsi ilə əlaqədar telefonla danışıblar. İrnaya görə tərəflər qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər barədə müzakirə ediblər. Hüseyn Əmr Abdullahyan Ukrayna böhranı xüsusda qeyd edib, Ukraynaya müəyyən ölkələrin hərbi dəstəklərinə baxmayaraq, İran Ukraynaya qarşı müharibədə Rusiyaya heç bir silah sursat göndərmir və göndərməyəcək. Çünki İran hökuməti siyasi böhranın həll yoluna inanır. Nazir İrandakı son çaxnaşmalar barədə isə qeyd edib ki, İranda baş verən etirazların bir qismi dinc məqsədli etirazlar olub və konstitusiyaya əsasən dəstəkləyirik. Lakin bu fürsətdə müəyyən xarici amillər və əcnəbi televiziya kanallarının yönləndirilməsi ilə ixtişaşçılar ictimai əmlakı təxrib və polis əməkdaşlarına silahla hücum aktı törədiblər. Bu hərəkət isə dünyanın heç bir yerində yol verilməzdi. Tərəflər arası baş tutan telefon danışığında Finlandiya Xarici İşlər Naziri nüvə sazişi müzakirələrində sanksiyaların ləğvi xəbərini eşitdikdən məmnun qalıb və tərəflər arasında tez bir vaxtda sazişin əldə olunacağını ümid edib. O, Ukrayna hadisəsi xüsusda isə Rusiyanın hərbi əməliyyatını BMT nizamnaməsinə zid hesab edib. İran İslam Respublikasının WhatsApp prezidenti Azərbaycan baş naziri ilə görüşdə Tehran-Bakı münasibətlərinin inkişafını vurğulayıb. Məhəmməd müxbir İran, Rusiya və Azərbaycan arasında üçtərəfli həmkarlıq memorandumunu qarşılıqlı əlaqələrin inkişafına effektli qiymətləndirib. Teleradio agentliyinin yaydığı məlumata əsasən İran İslam Respublikasının WhatsApp prezidenti Məhəmməd müxbir Xəzər 2-ci İqtisadi Forum çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov ilə görüşdə qeyd edib ki, nəqliyyat sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq üçün geniş potensiallar mövcuddur və Tehran-Bakı ilə həmkarlığın inkişafı üçün israrlıdır. O, İran-Azərbaycan arasında ortaq din və mədəniyyətin mövcudluğuna, qarşılıqlı münasibətlərin sürətlənməsi və ticarət münasibətlərində nəzərə alınan nəticələrin reallaşmasına effektli olacağını vurğulayıb. İran İslam Respublikası Azərbaycan Respublikasını qardaş və dost ölkə bilir, lakin qonşu ölkələrin sərhədləri İran üçün qırmızı xəttdir və sözü gedən sərhədlərin təhdidi yol verilməzdir, deyə Məhəmməd müxbir əlavə edib. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov isə İran-Azərbaycan dostluq və səmimi münasibətlərinə toxunub, bu səmimi əlaqələr münasibətlərin inkişafı yönündəki proqramların sürətlənməsi və möhkəmlənməsinə təkan verir deyə vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasında keçirilən 8-ci beynəlxalq kitab sərgi yarmarkasında İranın istendi müxtəlif kitabların təqdimatı və əlavə proqramların keçirilməsi ilə yarmarkanın ən çox ziyarət edilən hissələrindən biridir. Bu barədə əməkdaşımızın verdiyi reportajı birlikdə dinləyirik.
Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq Kitab Sərgisində İran stendi, müxtəlif kitabların təqdimatı və əlavə proqramların keçirilməsi ilə yarmarkanın ən çox ziyarət edilən hissələrindən biridir.
Hər dəfə də İranın kitab sərgisinə baxanda heyran qalıram. Doğrudan da İranda olan çap sənətinin yüksək çap sənəti sayəsində nəşr olunan kitablar və istər fars dilində olan kitablar, istərsə də İran xalqlarından olan türklərin türk dilində olan kitabları, istərsə də bizim Azərbaycanın şairlərinin, yazıçılarının kitablarının, biz əski əlifba deyərik, yəni ərəb əlifbasında olan kitabları məni heyran edir. Doğrudan da çox yaxşı kitablar çap edirlər, çox yaxşı onları sərgidə sərgiləyə bilirlər.
Mənim uzun müddət İranda nəşr olunan Xudafərin jurnalıyla əməkdaşlığım var. Jurnalın naşiri və redaktoru Hüseyin Soytürkdür və İranda mənim Aydın nəşriyyatında Behiş Zəvvarları, yəni bizim 44 günlük müharibəyə həsr olunmuş Aydın nəşriyyatında Behiş Zəvvarları adında kitabım çıxıb. Ondan da öncə Tehranda Adəm Həvva adında kitabım yapılıb. Buna görə mən həmin nəşriyyatları sahiblərin görməsəm də, burada olmasalar da onlara öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Sərgi çərçivəsində İran yazıçılarının iştirakı və üzbəüz söhbətləri İslami İran mədəniyyəti və ədəbiyyatı ilə maraqlananlar tərəfindən maraqla qarşılandı. İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri müavini Əhməd Vənd bu barədə bildirdi ki,
Bu sərgi mədəniyyət sahəsində İran naşirlərindən çap olunan əsərlərin Azərbaycanın dəyərli xalqına tanıdılması üçün yaxşı bir fürsətdir. İran ədəbiyyatında xüsusilə İran şünaslıq və həmçinin uşaq yeniyetmə ədəbiyyatının gözə çarpıcı iştirakı bu sərgidə vurgulanaraq İran xalqının da Azərbaycan ədəbiyyatına və bu ölkələrə maraq göstərməsi öz əksini tapır. Eyni zamanda İranlı yazıçıların əsərləri Azərbaycan türkcəsində tərcümə olunması bu sərgidə önəmli yer alıb. Mən nəşriyyat sahəsində daha inkişaflı istiqamətdə iki tərəfli addım atmağa və bu yolda mövcud imkanlardan yararlanıb İranla Azərbaycan Respublikası arasında mədəni əlaqələrin daha da genişlənməsinə ümid edirəm.
İranın pavilyonunda İranlı müəlliflərin müxtəlif ədəbi elmi mövzuları və İran İslam Respublikasının nailiyyətlərinə dair 400-dən çox kitab sərgilənib. İran Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Əli Purmərcan bu barədə qeyd etdi ki,
müxtəlif və mütəddid İranlı naşirlərin əsərləri vardır və bir dənə yazıçıdan və bir dənə müasir şairdən dəvət etmişik. Burada oturub səhərdən axşama yeniyetmələrlə, cəvanlarla, gənclərlə danışır və İranın görkəmli yerlərini, İranın görkəmli mədəniyyətin təqdim edir Azərbaycanlı dostlara.
3 gün ərzində keçiriləcək 8-ci Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi yarmarkasında 130 yerli olmaqla 16 xarici ölkədən 60 nəşriyyat ən son nəşrlərini nümayiş etdirir. İran İslam Respublikasının radiosu, Bakı.
Xəbərlər Yaran radiosundan dinləyirsiniz. Rəsmi Bakı Brüssel formatını dəstəkləyir. Səhər saytının məlumatına əsasən bunu oktyabrın 6-sında Brqada səfərdə olan Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şaren Mişel ilə görüşündə deyib. Dövlət başçısı Azərbaycanın Brüssel formatını dəstəklədiyini də vurğulayıb. Qeyd edək ki, gələn ay Brüsseldə Azərbaycan, Ermənistan və Avropa İttifaqı Şurası liderlərinin üç tərəfli görüşü keçiriləcək. Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin və Çexiya Respublikasının baş naziri Peter Fialanın dəvəti ilə Avropa Siyasi Birliyi zirvə toplantısında iştirak etmək üçün Praqada səfərdədir. Praqada Azərbaycan prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti, Fransa prezidenti və Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan arasında dörd tərəfli görüş keçirilir. Bu barədə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə hökumət saatında bildirib, görüş Avropa Siyasi Birliyinin sammiti çərçivəsində keçirilibdir. Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin sonuncu görüşü bu ilin avqustun 31-də Brüsseldə baş tutubdur. Bu barədə Brüssel ilə Moskvanın vasitəçilik məsələsində rəqabət halında olduqları da bildirilibdir. Türkiyə və Azərbaycan Respublikası prezidentləri və Ermənistan baş naziri ötən gün Çexiya Respublikasında görüş keçiriblər. TASS agentliyinin yaydığı məlumatına əsasən, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyan Bakı-İravan arasındakı münaqişənin barəsində Avropa Siyasi Birliyinin liderlərinin sammitində bir araya gəliblər. Üç tərəfli görüşlər haqqında ətraflı məlumat yayılmayıb. Sözü gedən sammit İravan-Bakı rəsmiləri arasında baş verən son toqquşmalardan sonra ilk dəfədir bilavasitə dialoglar baş tutur. İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 24, Təbriz 21, Müqəddəs Məşədi 20, Ərdəbil 15, Biləsuvar 21, Astara 19, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 19, Gəncə 19, Lənkəran 23, Naxçıvan 22, Şuşada 12 dərəcədir. Bugün günorta azanı Bakıda 12:28 dəqiqədə, axşam azanı isə 18:28 dəqiqədə səsləndiriləcək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi icmalı proqramının bu hissəsində mən Yavər Nüdrəti əməkdaşlarla birlikdə bugün siz əzizlərin qulluğunda olacaq. Bugün də mühüm və önəmli bir mövzu haqqında siz əzizlərlə danışıq aparacaq. Lütfən verilişimizin sonuna qədər bizimlə olun. Əziz və hörmətli dinləyicilər, olsun ki, bilirsiniz, Azərbaycan Respublikası 44 günlük müharibədən sonra ərazilərinin bir hissəsini erməni işğalından azad elədi. Ancaq Dağlıq Qarabağda olan separatçı rejim hələ də Qarabağdan öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bildi. Və hal-hazırda da elə Azərbaycanla Ermənistan arasında olan əsas ixtilaflardan biri bundan ibarətdir. Ermənilər Azərbaycanın ərazilərini tərk etməməsindən öncə Azərbaycan ərazilərini minalayıblar. Verilən son məlumatlara əsasən 1 milyondan çox mina bastırılıbdır. Mən Qarabağda olan separatçı rejimə işarə elədim. Həmin separatçı rejim hal-hazırda da Azərbaycanın ərazilərinin bir hissəsini gizli şəkildə minalamaqla məşğuldurlar. Bu barədə Azərbaycan dövləti məlumat yayıbdır və son hərbi toqquşmalardan da əsas səbəbləri bundan ibarətdir. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh danışıqları getməkdədir, lakin sülh danışıqlarının qabağında olan maneələrdən biri də elə həmin mina məsələləridir. Azərbaycan prezidenti bu mövzuya dəfələrlə işarə edib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının öz evlərinə qayıtmalarının əsas maneələrinin biri minalar məsələsidir və müharibə qurtardıqdan bəri yüzlərlə insan minaya düşərək həlak olublar ya da müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Azərbaycan Ermənistanla apardıqları danışıqlardan sonra Ağdamın 90% xəritələrini aldı. Lakin həmin xəritələr minaların bastırıldığı yerləri düzgün göstərmirdi və aşağı diqqətə malik idi. Azərbaycan dövləti bildiribdir ki, yenidən qurma işlərində də əsas maneələrdən biri mina məsələləridir. Yəni minalar Azərbaycan Respublikasının texnikaların işləməsinə imkan vermir. Son zamanlardakı Azərbaycan Laçın dəhlizinə alternativ yolu istifadəyə verdikdən sonra Laçın şəhəri Zabux və Sus kəndlərinə öz nəzarətini təmin etdi. Lakin Laçında da ermənilər o əraziləri tərk etməzdən öncə şəhəri və şəhərin ətraflarını minalayıblar. Verilən məlumatlara əsasən mindən çox mina aşkarlanıb və hal-hazırda Azərbaycanda anama həmin əraziləri minalarını təmizləməklə məşğuldur. Həmin mövzu ilə əlaqədar ekspert Fuad Sırağov, Azərbaycan Parlamentinin deputatı Sevil Mikaylova və ANAM Əməliyyat İdarəsinin təmizləmə şöbəsinin müdürü Adil Aslanovun fikirləri və nöqteyi nəzərlərini öyrənmişdir ki, bu ekspertlərimizin fikirlərini dinləməkdən öncə Azərbaycan prezidentinin minalarla bağlı çıxışını bərabər dinləyik.
Hazırda Azərbaycan müasir tarixin ən mürəkkəb və iddialı yenidən qurma və bərpa işlərindən birini həyata keçirir. Yenidən qurma prosesi minalardan təmizlənməklə başlayır. Kütləvi minalanma qarşımızda duran ən böyük çətinlikdir. və bu yenidən qurma işlərini və məcburi köçkünlərin qaydışını ləngidir. İlkin hesablamalara görə işğal dövründə Ermənistan həmin ərazilərə 1 milyondan artıq mina bastırıb.
Minaların təmizlənməsi üçün böyük fəaliyyət və enerji sərf edilməkdədir. Ermənistan bu fəaliyyətdə müharibədən sonra Azərbaycana kömək etməyə əvəzinə görürük ki, bu fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Təəssüflər olsun ki, buna müvafiq beynəlxalq reaksiya verilmir.
Artıq beynəlxalq birlik, xüsusilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Ermənistanı Ottawa Konvensiyasına qoşulmağa məcbur etməlidir. Bundan sonra Azərbaycan tərəfi məhz bu qurbanların cavabını Ermənistan tərəfindən tələb edə bilər beynəlxalq məhkəmələrdə. Çünki Ermənistan əslində əraziləri minalamaqla bölgədə humanitar böhranı dərinləşdirir.
Dediniz kimi, agentliyin əməkdaşları minə təmizləmə əməliyyatlarını davam etdirirlər. İndiyə qədər 221 milyon kvadrat metrdən artıq ərazi təmizlənmişdir. Təmizləmə əməliyyatları zamanı 39 minə yaxın mina və partlamamış hərbi sursatlar tərəfimizdən aşağı olunmaq zərərsizləşdirilmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, bu tapılan sursatların əksəriyyətini piyada əleyhinə minalar təşkil edir və 13 bindən artıq indiyə qədər biz piyada əleyhinə minaları aşkar edərək zərərsizləşdirmişdir. Yəni 30 il ərzində Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində sistemli və kütləvi şəkildə minalanmış ərazilərlə rastlaşırıq. Ümumiyyətlə, bütün təmas xətti dediyimiz ərazilər və onun arxa hissələrində. Çünki ermənilər zaman-zaman kifayət qədər həmin əraziləri də minlayaraq, geri çəkilərək də minalanmışlar və bizim ərazidə apardığımız texniki tədqiqat və təmizləmə əməliyyatları zamanı biz belə hallara rast gəlirik. Mövsümlə əlaqədar olaraq ərazilərdə yağışların başlanması və texnogen təsirlərə məruz qalaraq minaların yer dəyişməsini müşahidə edirik. Həmçinin hava şəraitində, yağışlı hava şəraitində yerlər palçıq olduğu üçün təhlükəsizlik baxımından müəyyən ərazilərdə daha ehtiyatlı tədbirlərin görülməsi zərurəti yaranır. O cümlədən biz həmin ərazilərə müvafiq olaraq texnologiyaları seçərək həmin ərazilərdə müxtəlif robotlardan, texnoloji avadanlıqlardan istifadə edərək əməliyyatlarımızı maksimum çalışırıq ki, davam etdirək.
Əziz və hörmətli Alana Görsün dinləyiciləri, verilişimiz davam edir. Özür ki, bilirsiniz, təəssüflərlə Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhəddində atəşkəsin pozulması nəticəsində hər iki tərəf cəmi 200-ə yaxın itki veribdir. ATƏT-in Minsk qrupuna üzv ölkə olan Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan senator və xarici əlaqələr komitəsinin sədri Bob Melendez bildiribdir ki, Azərbaycan Respublikasının Amerika hərbi yardımlarını dayandırmalıdır. O, Azərbaycanı, Ermənistanın şəhərlərini hədəfə almaqda ittiham edibdir və Azərbaycanı Ermənistanın qanuni sərhədlərini pozmaqda günahlandırıbdır və bildiribdir ki, Amerika bütün hərbi yardımlarını dərhal Azərbaycana dayandırmalıdır. Melendez həm də onu qeyd edib ki, Azərbaycan əleyhinə Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmi səviyyədə öz mövzeyini bildirməlidir və demək olar ki, Melendez daima anti-Azərbaycan mövqe ilə tanılıbdır. Bundan savayı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xarici İşlər Naziri Antony Blinken də Azərbaycan prezidenti ilə telefon danışıq oldu və telefon danışığında tərəfləri regionda istabilliyin qorunmasına çağırdı. Buna əsasən demək olar ki, nədən Amerika Birləşmiş Ştatları bu münaqişədə həm ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində, həm də ki, beynəlxalq səviyyədə Ermənistanın tərəfini saxlayıb, çünki erməni lobbisi Amerikada böyük nüfuza malikdir və bunlar da o nüfuzdan təsirlənirlər. Həmin mövzu ilə əlaqədar mən siyasi eksperti İlyas Hüseynovun fikirlərini və nöqteyi-nəzərlərini öyrənmişəm. Bundan savayı siyasi ekspert olan Əziz Əlibəyli də son Brüssel görüşünü bizə şərh edib. Bərabər dinləyirik.
Amerika Birləşmiş Ştatları Kongresi Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Robert Menendez anti-Azərbaycan mövqeyi ilə hər zaman seçilib. Bunun əsas səbəbi ABŞ-da olan erməni lobbisi və onların səxavətli maddi yardımlarıdır. Çünki başqa bir formada Robert Menendez'in mövqeyini izah etmək mümkün deyil. Vətən müharibəsindən sonraki dövrdə Robert Menendez xüsusilə aktivləşmişdir və əsas məqsədi Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı öz mövqeyini bir qədər də əsaslandırmaq və argumentləşdirmək olmuşdur. Sentyabrın 12-sində Ermənistan-Azərbaycan sərhədində ermənilərin törətdiyi təxribata da haqq qazandırmaq istiqamətində Robert Menendez öz Twitter hesabında paylaşım edib və eyni zamanda erməni argumentasiyasına və tezislərinə əsaslanaraq məlumat paylaşıb. Ermənistan tərəfinin əsas məqsədi bundan ibarətdir ki, Azərbaycanı günahlandırsın, Azərbaycanı təzyiq predmetinə çevirsin və Azərbaycana qarşı iradların saysız, hesabsız olması reallaşsın. Bütün bunun üçün əsas məqsəd sanki Azərbaycanın mülki infrastruktur obyektlərini hədəfə alması kimi qələmə verilməsi və tirajlanması prosesi həyata keçirilir. Robert Menendez də bu prosesdə bir alətə çevrilməyi özünə xoş bilir.
Hadisələrin trayektoriyasına baxsaq, görərik ki, Ermənistan ərazisində olan hərbi təyinatlı obyektlərin məhv edilməsi, yarım milyarddan artıq qiymətə malik avadanlıqların darmadağın edilməsi, 200-ə yaxın əskərinin məhv edilməsi və Ermənistanın daxili ərazi deməli, kommunikasiya vasitələrinin Azərbaycan nəzarətinə keçməsi nəticəsində baş verən toqquşmalar onu göstərir ki, Azərbaycan BMT-nin 51-ci maddəsini çox yüksək peşəkarlıqla uyğulaya bilər. Çünki Ermənistan ərazisinin Azərbaycana böyük təhlükələr var və Azərbaycanın sərhəd boyu və sərhəd daxili, öz ərazi daxilində olan kommunikasiya yollarına erməni tərəfinin mina düzməsi ilə bağlı çox ciddi ortada faktlar, ispatlar var və bunun üzərindən həmin toqquşmalar baş verdi. Elə hesab edirəm ki, bütövlükdə bu istiqamətdə artıq biz dünyadan müəyyən mesajları da aldıq. Dünya erməniliyi, onların arxasındakı güclər və demək olar ki, bölgədəki ölkələrin çox əksəriyyəti bu problemin həll olunmasına qəti şəkildə maraqlı olmadıqlarını bugün ortaya qoyduqları mövqelərlə də göstərdilər.
Əziz və hörmətli Aral Radiosunun dinləyiciləri, günün siyasi izmolu proqramının bu hissəsi də burada sona yetdi. Gələn verilişlərə qədər sizi əzizlərindən mən sağollaşıram.
Cümə günü oktyabrın 7-sidir. Aran radiosu sizinlədir dostlar. Təqdimatlarımızın davamı olacaq. Müxtəlif verilişlər səslənəcəkdir. Efirin bu məqamında keçid alacağıq Yaşa Həyat verilişinə. Yaşa Həyat verilişi 45 dəqiqə müddətində sizinlə olmalıdır.
Layla evim Bulum hatun bir senet.
anam, bacım, kız gəlin. Gəldik ondaki düz gəlin. Yedi oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
İlahi, sənin adınla verilişimizi başlayırıq və ümidimiz yalnız sənədir, ey gözəl Allah. Hər birinizi salamlayıram, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Çox sağ olun ki, bu günlərdə bizimlə olmaq istəyirsiniz. Yaşa həyat verilişi ilə biz də sizinlə olmaq istərdik. Bu imkan əldə olunub ki, sizinlə 45 dəqiqə müddətində bu günlərdə canlı yayımda söhbət edək. Əziz dostlarımız, cümə günündəyik. Cümə gününüz də mübarək olsun. Hörmətli dostlarımız, istəkli dostlar, əziz eşidənlərimiz, Yaşa Həyat proqramı da bugünləri gözəl bir mövzula sizin qulluğunuzda olacaq. Müxtəlif bölmələrimiz olacaqdır inşallah. Bizimlə olarsınız verişimizin sonuna dək. Biz bugünləri əsasən ümiddən danışacaq. Bəli, ümid. Həyatda ümidin nə qədər təsir vardır və siz həyatınızda gələcəyinizə nə qədər ümidlisiniz? Əlbəttə ki, hər bir kimsənin ürəyində ümid yaşanır, amma bunun azı çoxu vardır. Əlbəttə ki, biz çalışmalıyıq ki, ümidimiz həyata çox olsun. Ümid olmasa bizim həyatımız bir az, mən belə deyərdim, bir az çətin olar bizim üçün. Siz də bizimlə əlaqədə olun dostlar. 0098-936-421-3620 bizim nömrəmizdir. WhatsApp-da, Telegram-da bu nömrəyə mesajlar göndərə bilərsiniz və nəhayət, verişimizin sonunda biz bu günləri İntizarla da bağlı söhbət edəcək, intizar məsələsi ilə də bağlı. Siz ürək sözlərinizi bizimlə bölüşərsiniz inşallah. Mən dostlar, bir daha da deyirəm, cümə gününüz mübarək olsun. Cümə günü çox gözəl bir gündür, çox dəyərli bir gündür. Yəni, bizim dini bayramımız da həqiqətən bu. Cümə günü möminlərin ürəyi təbii ki, şad olar. Bir mənəvi sevinc içində olarlar möminlər, dindarlar cümə günündə. Amma cümə gününün, əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, başqa bir özəlliyi də var və başqa bir gözəlliyi də var. Bu gözəllik, gözəllik özü çox dəyərlidir. Çox belə üstündür, əziz dostlarımız, intizar məsələsi. Mən elə istərdim ki, intizar haqqında elə indicə söhbət eləyək. Elədimi? Bəli, intizar gözəldir və istərdim ki, intizar haqqında söhbət edək və bir ekspert olacaq intizarla bağlı, onun da fikirlərini öyrənəcək. Siz də bizə fikir söyləyərsiniz, intizar necə bir məsələdir və biz necə həqiqi intizar çəkən şəxs ola bilərik. Bəli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, biz nə qədər həqiqi intizar çəkən şəxslər sırasında ola bilərik? Yəni, nə qədər bizdə bu bacarıq, bu istedad var, əziz dinləyicilərimiz? Təbii ki, hər bir müminin ürəyində bu hal yaşanır. Təbii ki, bu yaşanır. Amma bir çalışmalıyıq ki, bu yaşandıları daha mənalaşdıraq. Bunlara daha zəngin məna verək, məna bəxş eləyək. İntizar çəkən şəxsin ürəyində təbii ki, gözəl bir his də vardır. Bu his çox gözəldir, çünki gələcəyə ümidlə baxır. Çünki gələcək yaşıl bir gələcəkdir, qaranlıq deyil, aydın bir gələcəkdir. Dostlar, verişin 8-ci dəqiqəsindəyik. Biz bura arandı, Yaşa Həyat proqramını dinləyirsiniz və biz bir ekspertlə söhbət etmək istəyərdik. Bu ki, mən bayaqları qeyd etdim, necə biz həqiqi intizar çəkən şəxslər kimi ola bilərik, onlar necə olurlar və biz hansı yollarla bu məqama nail ola bilərik? Bizim hörmətli ekspertimiz cənab Qeybi bu məsələ haqqında bizə məlumat verəcəklər artıq. Cənab Qeybi, bizim telefon xəttimizdədir. Cənab Qeybi, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salamun aleykum və rəhmətullah.
Çox sağ olun ki, verişimizə qatılmışsınız, cənab Qeybi. Söhbətimiz intizar məsələsi ilə bağlı idi. Biz necə həqiqi müntəzirlərdən ola bilərik? Bu haqda istərdim ki, xüsusiyyətlərindən danışasınız. Bir həqiqi intizar çəkən şəxsin hansı bir xüsusiyyətləri olmalıdır və biz bu xüsusiyyətlərə necə malik ola bilərik?
Bismillahirrahmanirrahim. Cümə günü mübarək gündür. Təbrik deyirəm, mübarək olsun deyirəm cümə gününün bayramını. Ki, hədislərimizdə var cümə günü. Fitr bayramından və qurban bayramından dağlı olan gündəyir. Peyğəmbər sələvatullahi aleyh buyururlar ki, ən gözəl gün iki günəş ona saçılır, cümə günüdür. Və bugünkü gün İmam-ı Zaman aleyhisselamla əlaqədə olan gündür. Əlbəttə, tamam zamanlar, tamam saatlər, tamam gecələr, gündüzlər, hamısı imamlarımızla və xüsusən həyatda olan, gözlənilən gəlişi və zuhuru gözlənilən İmam-ı Zamanla əlaqədə olan gündür. Amma xüsusən cümə günü ki, onun zuhur günüdür, gələn günüdür, qeybətdən eşiyə çıxan günüdür. Odur ki, cümə gününə artıq təvəccüh və inayət olunubdur ki, cümə günündə və bu intizar mənası həqiqətən canlansın və onunla əlaqə, ünsiyyət, irtibat yaransın və onun gəlişi dönə-dönə və tikrarla Allahdan istəyilsin və inşallah tezli qanan ağamız İmam Zaman Aleyhisselam gəlsinlər və yer üzün
inşallah
ədalətlə doldursunlar. Ondan sonra ki, doğrudan doğrusu bu son zamanlar adam həmişə xəbərlər izləyəndə ürək yandıran xəbərlər eşidir. İnşallah tezli qanan ürək yandıran xəbərlər son qoyulsun və tezli qanan yer kürəsində ədalət bərpa olsun inşallah. Siz biz gözəl suala toxundunuz və mən istəyərdim bu sualın da cavabını verən bu az vaxtda intizar mənasıdır. Mən istəyərdim bu intizar mənasını bir xatirə ilə xatırlayam ki, bu çox gözəl xatirələrdəndir ki, niyə biz İmam Zaman Aleyhisselamın intizarını doğrudan doğrusu həqiqi mənada istəmirik. Düzdür ki, adımızı müntəzir qoymuşuq. Peyğəmbəri Xuda, Peyğəmbərimiz də buyururlar ki, əfzəlul əmal intizarul fərəc, əməllərin ən üstünü, ən fəzilətlisi, ən görkəmlisi fərədi gözləməkdir və yaxud İmam-ı Zamanın kəlməsin gözləməkdir. Amma mən istəyərdim deyən bu bir dənə fikri, real bir söhbət deyil. Peyğəmbərimiz də buyurlar, əməl söhbətidir. Əməllərin ən üstünü. Əməldə buyurdu, bundan olar ki, biz imam zamanımıza doğrudan doğru canımızla, qəlbimizla, ürəyimizla, əməlimizla və sözümüzla, dilimizla tamamən vücudlarımızla üz çeviraq. Buradadır ki, mən istəyərdim, hamı şayət tanıyırlar və eşidiblər ki, ən böyük son əsrin təfsir yazanı Azərbaycan fəxri iftixarı Əllamə Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbaydan mən bir xatirə nəql eləyirəm. Şagirdlərindən biri nəql eləyirdi. Şagirdlərindən biri deyirdi, bir gün ki, Əllamə Təbatəbaydan məhzərində əyləşmişdik. Söhbət İmam Zaman Aleyhisselamdan getdi və onun intizarından və onun gözləməsindən söhbət getdi. Əllamə buyurdu o tələbəsinə ki, o tələbə ərz elədilər ki, niyə biz İmam Zamanı görənmirik və onun intizarını düzgün çəkənmirik? Ustad buyurdular Əllamə Təbatəbayı ki, mən xahiş edirəm sizdən bir üz çevirin mənə. O şagird bu sözə baxdı və üz çevirdi. Sonra Əllamə Təbatəbayı o şagirdindən soruşdu, eləyə bilirsiniz məni görəsiz? Şagird dedi, xeyr, mən görmürəm də sizi, daha üz sizə çevirmişəm. Əllamə burada buyurdu ki, pəs indi sən üz məndən çevirmirsən, məni görmürsən. İndi bilərsən ki, niyə İmam Zaman Aleyhisselamı doğrudan doğrusu biz görənmirik və düzgün intizarını çəkənmirik. Niyə? Çünki əməldə çoxlarımız İmam Zaman Aleyhisselama dal çevirmişik, təəssüflə. Günahlarımızla, onun üz istəyirəm əksinə getməklıqlarla, onun sözlərindən çıxmaqlıqlarla, doğrudan doğrusu düzdür biz dildə onun gəlişin, intizarın çəkirik və hətta cümə günlərində nüdbə duasını oxuyuruq ki, məta tərana və nərak, ki biz niyə səhamını görürük və səni görənmirik, havaq görəcəyik. Doğrudan bizim onun intizarında, hətta bu da ki, siz bilirsiniz, eşidiblər, əziz dinləyicilər də varımızdır ki, və əksiru biddua il fərəc və innəfiyi fərəcukum, artıq fərəc duasını istəyin, artıq onun intizarını çəkin. Amma mən istəyərdim bu dırnaq arasında istifadə edəyəm ki, bizlər gərək təhsə sözümüz ilə yox, bəlkə inşallah əməllərimiz ilə İmam Zamana üz çeviraq, dal çevirməyək, onun sözlərini eşitməklığına, günahlardan uzaq olmaqlığına, vacibata və Allah buyuran vacibata əməl eləməklığına, haramlardan çəkinməklığına eləyə bilirik İmam Zaman Aleyhisselamın canını özümüzdən razı elətdiraq və nəticətən Allahın rızasını və onun zuhurunu inşallah tezləşdiraq və həqiqi mənada onun müntəzirlərindən olaq.
İnşallah.
Və əslən bu intizarın əslən içində uzanlanır ki, adam bir qonaq gələn qonağın intizarını çəksə, ev şəraitin, onun gəlmək şəraitini hazırlar ki, bizim əziz qonağımız gəlir. İmam zamanı ki, bütün kainatın canıdır, kainatın nəcür deyərlər, gözlənilən bir gözəl bəndəsi, 124 min peyğəmbərin vədə
gözəlliklər müsahəsi, bəli, Allahın hüccəti.
İdiyasını fikrin yer kürəsində bərpa eləyəcəkdir. Odur ki, belənsi bir vücudun gözləməsi bundan olar ki, inşallah bizlərdə bir mənəvi, ruhi, cismi, cani, qəlbi hazırlıq olsun inşallah və onun gəlməsini dönə-dönə gözləyək və Allahdan da tikrarla istəyək, xüsusən cümə günlərində ki, Allah bizim imamımızı bizim dadımıza yetirsin və onun gəlməsi ilə tüm müsəlmanların içində inşallah dirçəlir və gözəllik və səadət və xoşbəxtlik yaransın inşallah. Bütün inşallah müsəlmanlar və dünya əhli bütövlükdə, hətta müstəzəflər, haqqı tapdalananlar dünya üzərində inşallah çətinliklərdən qutulsunlar inşallah. Ondan olar ki, inşallah həqiqətən ruhumuzla, cismimizlə İmam Zamana üz çeviraq və onun rizayətini ələ gətiraq və dilimizlə və canımızla və əlimizlə və qəlbimizlə inşallah onun yolun gözləyənlərdən olaq inşallah.
Amin deyirik, amin deyirik bu gözəl dualara. Çox sağ olun cənab Qeybi, minnətdarıq ki, bizimlə oldunuz və bu gözəl söhbətləri etdiniz. Biz sizinlə sağollaşırıq. Allahın amanında.
Çox sağ olun və mən sizdən təşəkkür edirəm və kimlə dönə-dönə bugünkü gündə İmam Zaman Aleyhisselamımızın gəlsin Allahdan istəyək və onun yolunu gözləyənlərin və İmam Zamanın səlamətliyin, sağlığını bütün hamının Allahdan arzulayaq və deyək inşallah.
Çox sağ olun. Allahın amanında. Dostlar, verişimizin 16. nəyəsindəyik. Bura İrandır. Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan sizin iləyik. İstəkli dostlarımız, əziz dinləyicilərimiz, Yaşa Həyat verilişi davam edir. Ey Mevla, ey Mevla, ey mənim ağam, sənin fərağında artıq ürəklər titrəyir, əsir, gözlər ağlayır. Ey Mevla, sən günəşdək, hər zaman bizə nur saçırsan, sən ay kimi bizim qaranlıq gecəmizi işıqlandırırsan. Sən ay kimi bizim qaranlıq gecəmizi işıqlandırırsan, gəl. Gəl ki, dünya ədalətlə, mehribanlıqla dolsun. Gəl ki, qaranlıqlara, zülmə, ədalətsizliyə son qoyulsun. Gəl ki, haqq məna tapsın. Gəl ki, haqq öz yerini tapsın. Gəl. Ey mənim sahib zamanım, hardasan, gəl.
Gündəmin dərd dərdimə
Bəli, hey mənim sahib zamanım, hardasan gözəl bir nəğmə səsləndirdik əziz dostlarımız bu gözəl gündə, cümə günündə və bir daha da deyirik ki, bu gözəl gününüz, cümə gününüz mübarək olsun inşallah dəyərli soruşdurasınız. İstəkli dostlar, bura Aranda Yaşa Həyat verilişi ilə qulluğunu sayıq və bizim verilişimizin davamı vardı. Mən verilişin əvvəlində istəkli dinləyicilərimiz bir məsələyə də toxundum, dedim ki, bu günləri biz əsasən, Ümidlə bağlı söhbət edəcəyik. Həyatda ümidin nə qədər təsiri vardır? Yəni, təbii ki, bu təsirsiz ötüşmür. Amma bəzi insanlarda ümid biraz azdır, bəzi insanlarda ümid çoxdur. Bunun da müəyyən bir səbəbləri vardır. Amma